siunaa tämä opetusosuus ja ennen kaikkea, Herra, puhuttele sä sydämiin jokaista kuulijaa. Puhu sä ja vakuuta, että sä kutsut läsnäolon, etkä sä oot tuomitseva, etkä sä oot vihainen, vaan sä haluat, että me voitais olla rakkausyhteydessä sun kanssasi. Aamen. Eli teemana on Jumalan läsnäolo ja Jumalan äänen kuuleminen. Ja kun mä tulin uskoon 15-vuotiaana, niin mä yllätyin siitä, että hei, että Jumala voi kokea näin konkreettisesti ja näin todellisesti. Ja mä olin itse asiassa vähän vihainen uskoville, että miksi ne ei ole aikaisemmin kertonut reilusti, että Jumalan oikeasti voi kokea ja Jumala oikeasti vastaa rukouksiin. Ja mä olin vähän pettynyt siitä, että ne oli niin kuin pimittäneet multa tämmöisen tärkeän jutun. Ja niin musta tuli sitten semmoinen, että mä halusin etsiytyä kaikkiin tilanteisiin, missä Jumalan niin kuin läsnäolo jotenkin ilmestyi. Ja seminaarit ja kaikki tämmöiset konferenssit, niin mä niin kuin oikeasti kaipasin sitä, että mä saisin kokea Jumalan läsnäoloa. Mutta sitten aina kun joku seminaari loppui tai joku suuri puhuja oli lähdössä pois, niin mulle tuli semmoinen kummallinen ja surullinen olo, että nyt tämä taas niin kuin on ohi. Että voi ei. Kunnes sitten jossain vaiheessa niin kun mä aloin tajuta, että Jumala ei ole tarkoittanut mua eikä ketään meistä sellaiset, että me etsittäisiin jostakin kaukaa Jumalan läsnäoloa. Jumala haluaa, että meillä jokaisella olisi sisimmästämme yhteys häneen, ilman että meidän tarvii niin kun etsiä jotakin pappia, joka uhraisi meidän puolesta tai jotenkin olisi pyhässä yhteydessä Jumalan kanssa meidän puolesta, vaan että mulla on lupa ojentautua suoraan Jumalaa kohti, ja mä voin kuulla Jumalan äänen tänne sisimpääni. Ja Jeesus antoi esimerkin tästä Jumalan läsnäolosta, kun hän oli maan päällä. Niin enemmän kuin ihmisten suosiota, niin Jeesus etsi isän läsnäoloa. Että ajatelkaa, vaikka niinku, ne olisi halunneet välillä ihmiset voidella Jeesuksen kuninkaaksi ja koko ajan oli niitä tarvitsevia ihmisiä hänen ympärillä. Jopa niin, että Jeesus meinasi välillä rusentua, kun ihmiset halusi tulla niin lähelle koskettaan sitä. Niin enemmän kuin sitä, että hän voisi palvella niitä ihmisiä, niin Jeesus monesti niinku pakeni niiden ihmisten luota isän läsnäoloa. Et niinku Raamatussa on monesti kerrottu, että jos Jeesus päivän palvelikin niitä ihmisiä, niin viimeistään sitten illalla ja yöllä hän halusi olla isän läsnäolossa. Jo lapsena Jeesus 12-vuotiaana halusi viipyä siellä temppelissä, missä hänen isän läsnäolo oli. Ja toisaalta sitten se, että kun Jeesus kuuli ja hän oli sisimmästään yhteydessä isään, niin vaikka hänen elämässään tuli minkälainen kriisi, sitä hänen levollisuutta ja sitä yhteyttä isään ei voinut mitkään kriisit horjuttaa. Ei edes niissä tilanteissa, kun häntä raahattiin ja oltiin heittämässä jyrkänteeltä alas, niin hän tyynen rauhallisesti käveli pois siitä tilanteesta. Tai siinä tilanteessa, kun oppilaat jo luuli kuolevansa siellä myrskyn keskellä, niin Jeesus nukkui. Että se tavallaan se isän läsnäolo niin antoi hänelle sellaisen levollisuuden ja rauhan kaiken keskellä, että mitään ei tapahdu minun taivaallisen isäni sitä sallimatta ja tietämättä. Ja oikeastaan oppilaat sai nähdä sitä Jeesuksen ja isän välistä yhteystä silloin kirkastusvuorella, kun Jeesuksen hahmo yhtäkkiä heidän nähdessä muuttui. Ja hän säteili ihan konkreettisesti sitä kirkkautta, mikä Jumalan läsnäolossa oli. Ja Jeesus sanoi, että jos joku rakastaa minua, hän pitää nämä minun sanani ja isä rakastaa häntä. Ja me tulemme hänen luoksensa ja asetumme hänen luokseen asumaan. Johannes 14.23. Eli meillä on kaikilla sisällä mahdollista löytää se tila, jossa Jumala ja Jeesus asettuu asumaan konkreettisesti minuun. Kristus meissä kirkkauden toivo. Ja myös se, että jos kerran meidän ruumis on pyhän hengen temppeli, niin kuin Raamatussa sanotaan, niin myös silloin tämä meidän vartalo kykenee tavallaan olemaan Jumalan käytössä pyhä ja puhdas. Ja meidän henki, uudesti syntynyt henki, on se väline, se aistielin, jolla me ollaan yhteydessä Jumalaan. Ja johon Jumala haluaa tulla asumaan. Meidän ruumista ei luotu syntiä varten, vaan palvelemaan Herraa. myöskään niin kuin ruumiin tarpeiden ei tulisi hallita meidän elämässä, eikä johtaa meidän elämää, vaan se jumalallinen järjestys on, että meidän ruumis on alamaiden meidän hengelle. Ja meidän ruumin jäsenet tulisi olla vanhurskauden palveluksessa. Mutta tämä meidän ruumis ei automaattisesti tavallaan osaa etsiytyä siihen Jumalan läsnäoloon, vaan meidän on totuutettava itseämme ihan konkreettisesti etsimään ja olemaan siinä Jumalan johdossa. Oikeastaan vastakohtana tälle, Jumalan läsnäololle, niin voisi sanoa, että se on itsetietoisuus. Ja tämä on nyt tämä, mikä oikeastaan vallitsee meidän yhteiskunnassa ajattelutapa, että minä itse saan valita ja minulla on oikeus päättää, mikä on elämässä oikein. Jos minusta tuntuu hyvältä, niin mä haluan tehdä niin. Mutta Jumalan läsnäolossa me tunnustetaan, että Jumala, sä oot se, joka saa päättää. Sä oot se, joka johtoon mä annan oman elämäni. Mutta silloin mä en voi samalla kertaa olla itsetietoinen, päättää itse ja määrätä itse. Se on sitä, että mä tajuan oman pienuuden ja sen tarvitsevuuden Jumala edessä. Ja kun me ollaan kuuntelevassa rukouksessa, missä me avataan sydämemme, Jumala puhu sää. Ilmesty sää mulle, niin silloin me nähdään Jumalan tavoin itsemme ja ympäröivä maailmamme. Mitä Jumala haluaa meille ilmestyä ja näyttää? Jeesus lupasi, että minä olen kanssanne maailman loppuun asti. Ja tämäkään ei ole tämä Jumalan läsnäolo, se ei ole sillä tavalla tunneasia, että vaikka me ei konkreettisesti tunneta sitä, että ei musta nyt yhtään tunnu siltä, että Jumala on tässä. Niin Jeesus kuitenkin sanassaan sanoo, että minä olen kanssanne maailman loppuun asti. Se ei ole meidän tunteesta kiinni. Me voidaan se joskus ihan konkreettisesti kokea, mutta siitä huolimatta, vaikka me ei sitä koettaisi, niin Jumala on mun kanssa koko ajan. Tästä oli yhdessä kirjassa sellainen esimerkki lasten tekemisestä, että yleensä se on nautittavaa. Mutta se, että syntyykö siitä toimituksesta hedelmää, ei ole kiinni siitä, että onko siihen liittynyt nautintoa vai ei. Ja samalla tavalla niin se todellisuus, että Jumala on läsnä olevana, niin vaikka me ei sitä tunnettaisi, niin näin kuitenkin on. Ja jos me ei harjoiteta sitä Jumalan läsnäoloa, niin silloin me itse asiassa harjoitetaan jonkun muun läsnäolemista. Joko oman lihamme läsnäoloa tai maailman läsnäoloa tai jopa paholaisen läsnäoloa. Et mä halusin tähän ottaa tuommoisen junakuvan sen takia, että mun mielestä toi on niinku hyvä esimerkki siitä, että onko se Jumalan läsnäolo vai se meidän itsetietoisuus. Voisi kuvitella, että me ollaan niinku semmoisia junia, jossa on sekä sähköominaisuus että dieselominaisuus. Ja se sähkö on tavallaan se Jumalan voima, se Jumalan suunnitelma, joka on meidän yläpuolella koko ajan. Se todellisuus, että Jumala on voimallinen, kykenevä ja hän haluaa johdattaa meitä. Mutta me voidaan junana olla niin kuin sellaiset junat, jolloin ne sähköanturit laskettu alas ja me tuksutetaan sillä omalla dieselvoimallamme eteenpäin, sillä tavalla kuin me itse halutaan. Ja sitten ehkä vasta kun me väsytään, niin siitä ajatellaan, että olisikohan tuolla ylhäällä jotain voimavirtaa. Että me voitaisiin kulkea koko ajan niin kuin tavallaan sinne Jumalan voimassa kiinni. Se anturi nostettuna sinne, että johdata Jumala, miten sä haluat. Mä haluan olla kuulijainen riippuvainen sinusta. Jos se Jumalan voima pysäyttää meidät, niin me ollaan valmiita olen pysähdyksissä. Eikä lähetä heti sillä dieselillä tuksuttaa, että mä nyt haluan, mulla ei huvita jäädä tähän paikalle, niin odottele, että mitä mieltä sä Jumala olet asioista. Et me voidaan tahdollamme etsiä sitä Jumalaa. Ja mä uskon, että Raamatun sanan pohjalta niin kaikkien meidän on mahdollista nostaa se anturi suoraan ylöspäin ja odottaa, että Jumala ilmesty mulle, puhu mulle, on mun kanssa yhteydessä. Ja se, mihin Jumala haluaa yhteyttä, Niin hän haluaa yhteyttä, ei pelkästään meidän johonkin kuoreen tai sellaiseen rooliin, mistä käsin me on totuttu elämään. Vaan Jumala haluaa yhteyttä sinne meidän minuuteen ytimeen, sinne meidän niin kuin kaikkein aidoimpaan, mitä me oikeasti ollaan. Siihen minun henkeen, siihen mitä mä todellisuudessa oikein syvimmiltäni olen. Ja sieltä ytimestä käsin mä kykenen olemaan Jumalan yhteydessä. Niin kauan jos mä jotenkin roolista käsin yritän suorittaa ja teen siitäkin suorituksen, että mä nyt rukoilen tietyn aikaa tässä, että Jumala varmasti ilmestyisi, niin mä en niin kuin elä siitä itsestäni käsin. Ja se, jos me ei löydetä eikä tunnisteta sitä omaa ydintämme, sitä minuuttamme, niin siinä voi olla esteenä se, tässä on kolme asiaa mainittu, joko anteeksi antamattomuus. Mun elämässä on anteeksi antamattomuutta joitakin ihmisiä kohtaan. Tai sitten niin, että mä en ole vastaanottanut anteeksi antoa Jumalalta kaikille elämäni osa-alueille. Tai sitten se, että mulla on itsestäni aivan vääristynyt sisäinen kuva, tai jopa valheellinen, ja mä en kykene hyväksymään itseäni. Niin kauan kun mä uskon tavallaan itsestäni jonkun valheen, niin mä en voi sillä elämäalueella tai tavallaan itsestäni käsin silloin olla yhteydessä Jumalaan. Esimerkiksi mulla oli pitkään sellainen käsitys, että kun mä halusin, että mä elämässäni haluan toteuttaa Jumalan tahdon. Mutta sitten mä jotenkin olin ajatellut, että no kun mä oon nainen, niin en mä koskaan voi tehdä niitä asioita, mistä mä unelmoin. Kun mä oon nainen ja kun mä oon nuori. Että sitten jos mä olisin ollut lähetyskentällä pitkään ja mä olisin vanhempi nainen, niin sitten mä ehkä voisin toteuttaa niitä asioita, mistä mulla on näky. Mutta kun mä oon nuori nainen, enkä mä oon koskaan ollut lähetyskentällä, niin ei, et sä Jumala voi mua käyttää. Ja niin tavallaan mulle ei monta kertaa kuulematta se, mitä Jumala olisi halunnut mun sisimpään käsiin puhua, koska mä olin uskonut sen valheen, että on mahdotonta naisen olla tämmöisellä alueella Jumalan käytössä. Kunnes sitten vasta mä niin kuin suostuin ojentautumaan siihen, että mä oon nainen Jumalan armosta ja siitä huolimatta Jumala voi mua kuljettaa ja johdattaa ja käyttää tahtomallaan tavalla. Ja enää niin kuin, mä en anna minkään estää sitä, että vaikka mulle kuin joku sanoo, että no, sähän oot ihan 15-vuotiaan näköinen, niin mä otan sen nykyään jo ihan positiivisesti. Ja ajattelin, että no, kiitos Herralle siitä, mä olen mikä olen Jumalan armosta. Eli nämä kolme estettä voi olla sille, että me ei ytimestä käsin pystytä olemaan yhteydessä Jumalan kanssa. Jumala haluaa muuttaa meidän sisimmän vääristyneen käsityksen itsestä ja haluaa johdattaa meitä siihen anteeksi antamiseen ja anteeksi saamiseen ihan kaikilla tasoilla. Tässä on sitten seuraavana joitakin asioita, miten Raamatussa sekä vanhan että Uuden testamentin puolella, miten siellä on valmistauduttu Jumalan läsnäoloon. Tästä ei tietenkään voi tehdä sellaista kaavaa, että kohdat 1, 2, 3, 4 ja niin eteenpäin. Kun minä toteutan, niin sitten Jumalan läsnäolo ilmestyy. Mutta nämä on sellaisia oleellisia juttuja, jotka on siihen jotenkin siihen Jumalan pyhyyteen ja siihen konkreettiseen todellisuuteen, että me ollaan oikeasti maailmankaikkeuden luojan kanssa tekemissä, kun me etsiydytään Jumalan läsnäoloa. Ja ensimmäisenä näistä on tämä Jumalan armon omaksuminen, eli se vastaanottaminen ihan mun omaan elämään. Ja läsnäolon pääsemiseksi niin synnit on oltava sovitettu. Ja siitä me kuultiin ihanalla tavalla tuossa ristiyhteydessä. Enää ei tarvita muulia eikä oinasten verta syntien anteeksi saamiseksi, koska karitsa antoi oman puhtaan verensä. Sitten on tämä pukeutuminen vanhurskauteen. Meitä kehotetaan Uuden testamentin puolella Efesolaiskirjasta, pukekaa päälle ne uusi ihminen. Ja taas sitten Mooseksen kirjoissa näille papeille annettiin kehotus, kun ne halusi astua sinne Jumalan läsnäoloon. Niin niillä täytyy olla erilliset vaatteet, normaalit arkivaatteet, ja sitten niillä oli sellaiset pyhät vaatteet, joita ne sai käyttää vaan ollessaan siellä Jumalan läsnäolossa. Ja ne pyhät vaatteet oli pellavaa.
Ja kun pellavaa valmistetaan, niin ne pellavakuidut, ne pannaan likoamaan. Ja sitten kun ne on tietyn aikaa lionnut, niin sitten ne niinku liuhdataan semmoisella, että niistä se kuori tavallaan pehmitetään. Ja sitten sitä tehdään se kuitu. Ja niistä tehtiin papeille vaatteet. Ja pellavassa on se ominaisuus, että se ei hiosta. Papit ei saanut hikoilla silloin, kun oli Jumalan läsnäolossa. Ja mun mielestä se on mahtava kuva siitä, että Jumala ei halua, että me aletaan omilla suorituksillamme ansaitsee sitä, niin kuin, että me kelvattaisiin Jumalalle. Vaan me saadaan levätä siinä Jumalan läsnäolossa. Meissä itsessämme ei ole mitään, mikä ansaitsisi sen, mutta Jumalan armon tähde, niin se esirippu halkesi ja meillä on pääsy sinne kaikkein pyhimpään. Mutta tämä pellava vaate jotenkin kuvastaa ihanasti sitä, että Jumala haluaa, että me levätään siinä läsnäolossa, eikä suoriteta sitä millään omilla hengellisillä hikoilukonsteillamme. Se oli oikeastaan Aadamin kirous, kun Jumala syntiinlankemuksen jälkeen sanoi Aadamille, että otsasi hiessä, sinun pitäisi leipäsi syömän. Mutta alun perin Jumala ei tarkoittanut, mutta Jumala tarkoitti myös Aadamin olemaan hänen yhteydessään lepäämään ilman sitä hikoilua. Kun me etsiydytään Jumalan läsnäolle, niin me ei tarvitse siinä yrittää olla yhtään enempää kuin me ollaan. Ja samaten sitten Jumalan sota-asu on hyvä esimerkki siitä, että miten valmistautumiseen tai rukoukseen tulisi valmistautua pukemalla päälle se Jumalan antama vanhurskauden haarniska. Sitten tässä on totuus ja vilpittömyys. No tämä totuuden vyö, niin myös papilla piti olla se pellava vyö, ja se vyö tavallaan on näiden tärkeiden sisäelinten suojana. Jotenkin se kuvaa sitä, että meidänkin elämässä on niitä semmoisia alueita, joita ei kukaan päälle päin näe. Mutta just ne elämäalueet tulisi olla niinku totuudella vyötettyä. Että me niilläkin alueilla, joissa me itse koetaan, että me ollaan kaikkis heikoimmillamme, vajaimmillamme, kaikkis kauimpana niinku Jumalan läsnäolosta, että me oltaisiin myös niillä elämäalueilla täysin totuudellisia Jumalalle. Semmoinen läpinäkyvyys, kun me astutaan pyhän hengen ilmapiiriin, Jumalan läsnäolo. Kuka saa tulla Herran vuorelle? Hän, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän. Sitten tämä Jumalan sana, puhdistava vaikutus. Kun me tutkitaan Jumalan sanaa, kyllästetään sillä mieltä, ruokitaan itsemme Jumalan sanalla, niin se Jumalan mielipiteet, miten Jumala ajattelee, niin ne vähitellen vaikuttaa myös meidän täällä arvomaailmassa. Ne saa puhdistaa meidän vaikuttimia ja mieltämme ja motiivejamme. Sen takia on tärkeää, että me luetaan sitä ja annetaan tätä Jumalan sanan pysyä itsessämme. Ja ollaan myös kuuliaisia sille. Ei vaan niin, että me luetaan lain kirjainta ilman, että me halutaan noudattaa sitä. Sitten toi ylistys ja palvonta. Jos oikeasti haluaa tulla Jumalan läsnäoloon, niin Jumala haluaa kuulla meiltä sen, että hän on meille rakas ja tärkeä. Jumala ei halua antaa kunniansa kenellekään toiselle. Ei hän halua antaa meillekään edes sitä kunniansa siitä, että minä olen näin hyvin suoriutunut hengellisistä tehtävistäni. Ja Jumala haluaa, että me jokainen huulillamme ja suullamme tunnustaa, että hän on Herra. Me ei pärjätä ilman häntä. Ja hän ansaitsee sen kiitoksen ja kunnia. Monesti me mielellään oikastaisi niin kuin sinne tarvepuolelle, että jotenkin kun mä tuun Jumalan läsnäolle, mä äkkiä saan sitten tarvita Jumalalta ja ottaa vastaan kaikkea sitä ihanaa, mitä se läsnäolo mulle tuo. Mutta kuitenkin Jumalan sanan mukaan, niin tämä ylistys ja palvonta hengessä, Jumala haluaa, että me palvellaan häntä hengessä ja totuudessa. Ja se on välttämätöntä, että me voidaan ja uskalletaan käydä sinne läsnäoloon. Ylistys valmistaa seurakuntaa Jumalan läsnäoloa. Sen takia vihollinen monesti haluaa just tähän ylistykseen hyökätä. Ja erityisesti kun ylistyksen johtajat on tavallaan tulilinjalla sen oman puhtauden kanssa, koska jos he ei puhtain sydämen ylistä, niin seurakunnalle ei aukea se ylistys niin kuin Jumala haluaisi sen aukeavan. Ja myös meille itselle, kun me ylistetään, on tärkeää, että me puhdistetaan oman sydämemme. Erottautuminen. Totta kai mä voin nostaa ne anturini, vaikka tuolla kun mä meen lasten kanssa kaupassa ja työnnän niitä yksillä tai kaksilla kärryillä ja mietin arkipäiväisiä ostoksia. Totta kai mä voin nostaa anturin, että kiitos Herra, sä oot täälläkin mun kanssa. Mutta todellinen sellainen, että mä oikeasti kuulisin ja voisin vastaanottaa, mitä Jumala mun hengelle haluaa puhua. Niin yleensä se edellyttää sitä, että mä jotenkin erottaudun. Mä hiljennän mieleni kaikesta siitä maallisesta ja lihallisesta, mikä yleensä täyttää mun mielen. Että mulla on tietty paikka, jossa mä Jumalan kohtaan. Ja se on ennen kaikkea paikka Jumalassa. missä mä löydän sen yhteyden. Ei vaan niin, että se on joku fyysinen alttari, jonka luona ainoastaan vaan Jumala enää ilmestyy, vaan se, että mä voin olla Jumalaan oikeassa suhteessa, että hän mulle ilmestyy. Ja se voi jokaisella olla erilaisissa tilanteissa, missä sä parhaiten hiljennyt Jumalan eteen. Jollekin se voi olla yöhiljaisena hetkenä, kun sä heräät siellä, etkä saa nukuttua. Tai jollekin se on luonnossa, kun sä kävelet, niin sä silloin koet, että Jumala voi puhua sulle parhaiten. Tai omassa rukousnurkassasi. Tai paasto on esimerkiksi yksi hyvä keino siihen, että sä niin kuin erotat ja hiljennät mielessä kaikesta muusta, mikä yleensä täyttää kuullaksesi Jumalan äänen. Sitten toi usko, että oikeasti Jeesuksen veri puhdistaa myös mun synnit. No monesti puhutaan siitä, mutta sitten kuitenkin, vaikka me oltaisiin pitkäänkin oltu uskossa, niin saattaa tehdä meitä kiusaantuneeksi. Tarviiko sitä aina puhua, että verenvoimaa ja verenvoimaa. Mutta sen uskominen, että se oikeasti on näin, että mä voin saada kaiken anteeksi. Ja sitä kautta aukesi kaikkein pyhimpään tie. Sitten vielä tuo Jumalan kunnioittaminen. Siitä mä jo vähän sanoinkin. Ja sitten se, että me vedotaan Jumalan lupauksiin. Siitä, mitä hän on täällä sanassaan sanonut. Me voidaan pyytää mitä tahansa, kun me pyydetään sitä Jumalan mielen mukaisesti. Jeesus lupasi, että me ollaan saava se. Ja se, että pysytään voideltuna. Kun me ollaan saavutettu se yhteys Jumalaan, niin ei se tarkoita sitä, että se on vain joskus ja jouluna. Vaan sä voit pysyä siinä tilanteessa, että minne tahansa sä meetkin ja missä sä ootkin. Jumala on sun kanssas ja sä voit toimia hänen johdossasi. Heijastaa Jumalan luontoa omassa elämässä, niiden ihmisten keskellä, joiden kanssa sä elät. Monesti sitten, kun puhutaan, että no miten sä kuulet Jumalan ääntä ja miten sitä Jumalan ääntä kuullaan, niin me ihmisetkin ollaan erilaisia. Toiset meistä hahmottaa maailmaa enemmän silmillä ja toiset enemmän korvilla ja joku enemmän koko kehonsa kautta. Eli ihmiset vois karkeasti ottaa ja jakaa tämmöisiin visuaalisiin näköaistin kautta hahmottaviin auditiivisiin korvillansa parhaiten ympäristöä hahmottaviin tai sitten kinesteettisiin. Eli tuntoaistinsa kautta. Niin monesti sitten, kun me puhutaan Jumalan äänen kuulemisesta, no se sopii niille ihmisille ehkä, jotka on eniten auditiivisia ja oikeastikin niin kuin muistaa sanoja parhaiten ja äänen sävyjä ja hahmottaa maailmaa kuulonsa kautta. Monesti heille just Jumala puhuu niin, että he ikään kuin sydämen korvilla kuulee Jumalan äänen tai kuulevat Raamatun lauseita ja semmoisen niin kuin Jumalan puheen sinne sydämen korviin. Mutta sitten taas nämä ihmiset, jotka onkin eniten visuaalisia, niin jos Jumala heille haluaa puhua, niin yleensä hän käyttää sitä omaksumiskanavaa, mikä heillä on vahvin. Eli he on taas niitä, jotka monesti näkee näkyjä tai ilmestyksiä tai saa semmoisia niin kuin sisäisiä kuvia tai vertauksia tai symboleita. Ja jos he niin kuin odottaa sitä, että kun ei Jumala mulle koskaan puhu, tajuamatta, että myös ne kuvat ja ilmestykset on sitä, että Jumala kommunikoi heidän kanssaan, niin heiltä jää niin kuin monta mesitsiä tavallaan ohi. Esimerkiksi mulla tämä näköaistin kautta oleva hahmotustapa on toinen tärkeä, sitten toinen on tämä kinesteettinen, eli kehon kautta. Niin monesti mä saan rukouksessa sellaisia sisäisiä kuvia. Tai sitten joskus ihan konkreettisesti mä niin kuin näen joitakin asioita. Kerran esimerkiksi oli tällainen tilanne, että yksi ihminen todisti masennuksesta ja siitä, kuinka hän on vapautunut masennuksesta ja halusi rohkaista niin kuin muitakin siihen asiaan. Ja siinä aikana, kun hän puhuu, niin mä ihmeellisesti näin niin kuin hänen ympärillään semmoisen vihreän hohteen. Ja mä ensin hierasin silmiä, että onko mun silmät väsynyt nyt jotenkin liiasta katsomisesta, että kun mä alan näkee jo outoja asioita. Se oli samanlainen tunne kuin joskus lapsena, kun painoi näin silmiä ja sitten katselin, niin näkyi semmoista säkenöintiä. Ja vaikka mä hieroin silmiä, niin mä näin koko ajan tämän puhujan ympärillä semmoisen vihertävän, niin kuin sädehtivän jutun. Ja musta se oli tosi ihmeellistä. Ja mä ajattelin, että no onpa kumma juttu. Ja mä jätin sen asian sitten siihen ja menin syömään. Ja sitten siellä ruokalassa mä näin tätä ihmistä ja mä sitten ajattelin, että no mitäs menetettävää mulla on siinä, vaikka mä kerron, että mä koin ja näin tämmöisen jutun. Ja mä kerroin sitten hänelle, että tosi kumma juttu, mutta ihan siinä loppuvaiheessa, kun sä kerroit siitä niin kuin masennuksesta vapautumista, niin mä ihmeellisesti näin niin kuin semmoisen vihertävän hohteen sun ympärillä. Ihan niin kuin se olisi ollut jotenkin semmoinen Jumalan suoja sun ympärillä, että sun ei tarvitse pelätä, niin kuin, että enää se uudestaan toteutuisi sulle se sama, vaikka sä jaoit rohkeasti siitä asiasta ja puhuit. Ja kun mä kerroin tämän tälle ihmiselle, hän meni kummallisen näköiseksi. Ja nielas pari kertaa sanoi, että ai jaa, että yksi toinen nainen kävi sanomassa hänelle äsken just samaa. Ja hän ajatteli, että se on varmaan vähän höyrähtänyt, eihän tommosia kukaan voi nähdä. Ja kun hän tunsi mut ennestään, niin hän niin kykeni ottamaan sen tavallaan Jumalan vahvistuksena, että Jumala oikeasti halusi rohkaista häntä, että vaikka hän oli jakanut siitä asiasta, niin Jumala asetti suojan hänen ympärilleen. Ja toinen esimerkki, mitä voisi tämmöisestä näköaistin kautta tapahtuvasta Jumalan puheesta, niin joskus käy mulle niin, että kun mä kuljen kadulla, niin joku ihminen muistuttaa jotain mun tuttua. Ja sitten kun mä katson tarkemmin, niin mä huomaan, että aihan ei se ollutkaan se. No sitten mä kävelen jonnekin, ja taas mä näen kohta, ihan niin kuin jossakin olisi sen tietyn ihmisen näköinen ihminen. Ja sitten kun 2 tai 3 kertaa se sama ihmisen näköinen on kävellyt mua vastaan, sitten mä tajuan, että aijaa Jumala, että haluatko, että mä rukoilen tämän ihmisen puolesta? No sitten mä saan niin kuin levoa ja rauhaa. Et joskus ihan konkreettisesti niin kuin näköaistin kautta Jumala voi haluta saada sua rukoilemaan vaikka jonkun puolesta. No sitten on tämä kinesteettinen kanava, eli tämmöinen liikunnallinen liikkeen ja aistimuksen vartalon tuntemusten kautta maailmaa hahmottava. Ja heille taas Jumala puhuu monesti sellaisiin vaikutelmin tai fyysisin tuntemuksiin. Esimerkiksi rukouspalvelussa, jos mä oon palvelemassa, niin mulla oikeasti saattaa joskus, kun mä rukoilen jonkun ihmisen puolesta, niin tulla kipua johonkin kohtaan mun ruumiissa. Ja se on ihan konkreettinen oikein niin kuin kipu. Mutta mä tajuan, että mä en ole itse kipeänyt tästä kohdasta. Ja sit kun mä sanon sen, että mitä sä sanoisit, jos mä rukoilisin vaikka nyt sun polven puolesta, että kun mulle tuli sellainen särky, niin tää ihminen sanoo, että joo, mulla on just polvessa sellainen ja sellainen kipu. Ja mä pystyisin tavallaan konkreettisesti siitä omasta tuntemuksestani käsin kuvailemaan, että miltä se tuntuu. Ja sit kun mä oon sanonut sen ja jakanut, tai sanonut tiedosanana, että täällä on joku tämmönen ihminen, joka kärsii tästä, niin sit välittömästi multa iteltä se kipu tavallaan katoaa. Jolloin niin kuin, mä oon oppinut tunnistaa, että mikä on mun omaa kipua ja mikä on sitä, että nyt Jumala haluaa niin kuin puhutella jotenkin tämmöisen fyysisen tuntemuksen kautta. Ja monesti sitten nämä kinesteetikot on niitä esimerkiksi, jotka profeetallisesti saattaa tehdä tai tunnistaa, mitä tekoja Herra haluaa heidän tekevän. Muistatte Raamatusta varmaan sen yhden profeetan, joka kun Paavali oli menossa sinne Jerusalemiin ja häntä oltiin kohta vangitsemassa siellä, niin tämä profeetta tuli ja vyötti sen Paavali sillä vyöllä ja ilmoitti etukäteen, että näin sinulle tullaan Jerusalemissa tekemään. Eli hän oli todennäköisesti just tämmöinen kinesteetikko, joka vaan koki, että nyt minun täytyy toimia näin ja Jumala sen toiminnan kautta sitten puhutteli. Eli tunnistakaa nämä, että kun puhutaan Jumalan puhumisesta tai Jumalan äänen kuulemista, niin se ei aina suinkaan tarkoita, että ne olisi vain sanoja, joita sä kuulet, vaan ne voi olla näitä muitakin kanavia. Sitten tässä on vielä yksi, ennen kuin me mennään tuommoiseen yhteiseen harjoitukseen. Tässä on vähän huono kalvo rutannut meidän tulostin. Tässä on tämmöinen tapa hiljentyä sydämen rukoukseen, mitä toi Linda Berling on opettanut. Hän opettaa ihan näin, että luovuta ruumiin jäsenesi Herralle. Ihan konkreettisesti, erityisesti jos sulla on jotain vaikeutta hyväksyä itsessäsi ja kehossasi joitakin alueita, niin luovuta ihan konkreettisesti. Sä voit vaikka niin kuin sanoa, että Jeesus, mä haluan, että mun pääni voi olla sun pyhähenkes täyttämä, että mun olkapääni. Ihan niin kuin käyt vartalon läpi ja pyydät, että pyhänki tulee. Kosketa mua, asetu tähän mun pyhän hengen temppelin asumaan. Ja sitten hiljennytään ja opetetaan niin kuin meidän ruumista olemaan siinä Jumalan läsnäolossa ja myös niin kuin viipymään siinä. Ja käännetään meidän mieli siihen, mikä on ylhäällä, sen sijaan, että me vaan mietittäisiin niitä maallisia maan päällä olevia juttuja. Kiitetään häntä ja luetaan sanaa. Ja sitten tämä on tärkeä, mikä tuli jo tuossa edellisessä osuudessa, että meillä on hyvä olla sellainen rukouspäiväkirja, johon me kirjoitetaan sekä niitä asioita, että meidän mielestä nousee, että niitä asioita, mitä me kuullaan, nähdään tai koetaan Jumalan meille puhuvan. Ja mulla ainakin tämä on ollut tosi tärkeä semmoinen mun paranemisen kannalta, että mä kirjoitan joka päivä sitä päiväkirjaa. Ja suurimmaksi osaksi on sitä, että minä vuodatan omia ahdistuneita ajatuksiani niin kuin Jumalalle päin. Mutta aina välillä sinne sit tulee sitä, että mä oikeasti kuulen, että Jumala niin kuin vastaa mulle ja puhuu mulle ja kertoo mulle, mitä mieltä hän on niistä asioista. Ehkä hengen yhteys kirjoitetaan muistiin ja kuunnellaan ja hiljennytään siihen, että mitä Jumala haluaa puhua. Nyt me voitaisiin ennen kahvia ottaa vielä tällainen käytännön konkreettinen harjoitus siitä, kuinka me voidaan kuulla Jumalan ääni. Ja nyt valitettavasti mä en pääse osallistumaan, mutta te pääsette. Eli etsikää sellainen pari, joka on mielellään samaa sukupuolta kuin sä itse, mutta jota sä et tunne ennestäs. Ja asetu istumaan sen parin viereen, ja mä annan sitten lisää ohjeita. Jos teillä on kynä ja paperia, niin voitte ottaa sen mukaan siihen. Saatte kuunnella sitten paremmin Jumalan ääntä. Se nyt ei haittaa, jos olette joskus nähneet tai sillä suurin piirtein tiedätte, kuka toinen on, mutta ottakaa sellainen, jota ette kovin hyvin tunne. Mä ohjeistan lisää, sitten heti kun kaikilla on pari. Onko nyt jossakin joku pariton? Yksi on pariton siellä takarissa. Pari penkkiriviä taaksepäin, sielläkin oli pariton. Nostakaa kädet vielä uudestaan. Joo, eli muodostakaa sieltä pari. Onko vielä jossakin joku pariton? No. Joo, siinä on yksi nainen ja yksi mies. No sitten jos ei ole, niin ottakaa sitten mies- ja naisparit, se, jos nyt yksi menee sillä, että ei ole, niin... En mä usko, että mitään järkyttävää näin julkisessa tilassa voi tapahtua. Ottakaa pari, noin. Ja nyt tämä tehtävä jatkuu sitten niin, että me pidetään hiljaisuus. Että jokainen se hiljaisuuden aikana vaikka sulkee silmät ja kuuntelee, mitä Jumala haluaa sun rukoilevan sen sun paris puolesta. Ilman, että te kerrotte sanallakaan toiselle ne rukousaiheita tai muuta, niin kuuntelette nyt sen parinne puolesta, että mistä Jumala haluaisi sun rukoilevan. Jos sä näet jonkun kuvan tai ilmestyksen tai saat jonkun vaikutelman, niin ota se vastaan, jotta se voisi rakentaa paria. Sitten kun on tämä pari minuuttia hiljaa kuunneltu, niin sen jälkeen mä annan luvan, niin saatte rukoilla vuoron perään kumpikin toisenne puolesta. Rukoilette niitä asioita, mitä Jumala sulle hiljaisuuden aikana pyysi sun rukoilemaan. Ja sitten kun kumpikin on rukoillut toistensa ja niiden Jumalan sun sydämelles puhumia asioiden puolesta, niin sitten kun kummatkin on rukoillut, niin sitten saatte jakaa ja kertoa, että osuuko se kohdalleen. Ja tämä on nyt sitä, että me ollaan nöyriä palvelijoita. Kukaan meistä ei tarvi olla täysin mestari harjaantumisessa Jumalan äänen kuulemisessa, mutta me opetellaan. Ja sille parille sä voit rohkeasti kertoa, mitä sä näit tai koet tai kuulit. Ja kenelläkään nyt ei ole mitään isoa riskiä. Me kaikki yhtä väpäjävien nöyri sydämi tuodaan se esille, miten me ollaan koettu. Ja se toinen voi vahvistaa sen, että miten hän sen kokee. Ymmärrättekö? Eli pari minuutin hiljaisuus, jonka aikana kuuntelette, mitä Jumala haluaa rukoilevan. Mä annan sitten merkin, kun sitten saatte vuoron perään rukoilla sen parin puolesta. Aika alkaa nyt. Tämä rukousaika per nuppi. Voitte tai kuinka rukous toimi. Muistakaa nöyrä asenne siinä, mitä olette kuulleet tai kokeneet. Että päätellen iloisesta sorinasta. Yhteys on löytynyt monenkin rukousparin kohdalla. Kuinka moni voisi nyt tämän harjoituksen perusteella sanoa, että toi toinen pari on varmastikin kuullut jotakin Jumalan äänestä? Tai, joo, täällä on sellaisia. Hyvä.
Joo, ja tämä on semmoinen asia, jota voi harjoitella. Ja meillä on lupa niin kuin seurakunnassakin niin harjaantua siinä. Ei sun tarvi olla mestari, mutta muista sitten, kun sä jaat jotakin, niin sano, että mulla on semmoinen tunne, että Jumala voisi puhua näin. Ja ei siinä ole mitään hävettävää, vaikka sä niin kuin tuut semmoisella nöyrällä asenteella näkyville niiden omien kokemustes kanssa. Me voitaisiin pitää nyt tähän yhteinen pieni loppurukous ja sitten päästän teidät kahville. Voitte jatkaa toki sen rukousparinne kanssa rupattelua nyt kun yhteys on löytynyt, mutta mä haluan siunata teitä kaikkia Jumalan läsnäolon kuulemiseen. Kiitos Herra siitä, että sä jokaisen läsnäolijan niin avaat oikein niin kuin sellaisen yhteyden heidän sisimmästään sinuun, että he voi kuulla ja nähdä ja tuntea, Herra, niin kuin sinä haluat heille viestiä. Kiitos siitä, että sä oot yhteyttä pitävä Jumala, joka haluat, että me myös kuullaan ja palvellaan myös muita sen kautta, mitä me ollaan kuultu sulta. Siunaa jokainen ja kiitos, että sä ilmestyt näiden ihmisten elämään ja sä haluat, että he löytää suoran yhteyden sinuun ja voi olla yhteydessä sinun kanssaan. Siunaa jokaista. Aamen.